Ja, så det husker ikke jeg, men det var bra andre som husker. Men vi skal i hvert fall få se hvordan dette her går. Jeg skal lese deg fra 1. Korinterbrev, og der står det at Gud er ordens Gud. Så hvis dette blir litt kaotisk, så er det altså ikke i samsvar med den Gud som er kosmos sin Gud, ordens Gud. Men vi skal lese deg fra kapittel 1, vers 17, eller vi vil lese vers 18, 19 og 20. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. For det er skrevet: jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vis mann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en gransker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? Her er tre vers, og her er tre ting, eller tre hendelser, eller tre innhold i tre tidsavsnitt som blir skildret. Det første han sier, tar fram her, det er ordet om korset. Korset er en hendelse i historien. Det er en konkret historisk hendelse som skjedde i Jerusalem by. Der ble Kristus korsfestet. Der ble mange andre korsfester der, og romerne har tusenvis av korsfestelser å se tilbake på. Men det er ikke det Paulus tenker på. Det er denne ene spesielle person som ble korsfestet. Han spør retorisk her i vers 13: var det Paulus som ble korsfestet for dere? Det var det ikke. Det var Kristus som ble korsfestet for deg. Derfor er denne hendelsen som skjedde i Jerusalem så umåtelig viktig for deg. Og derfor var det så umåtelig viktig for Paulus å reise rundt og fortelle om dette som skjedde i Jerusalem noen år før. Og han har en hensikt med det. Han har et mål med det. Det er noe han vil oppnå med det. Og det er at det som på en måte korsfestelsen innebærer av åpenbaring, av Guds åpenbaring for deg, det er det som er i stand til å oppreise deg og forvandle livet ditt. Det er i stand til å forvandle livet ditt om du er utenfor troen. Men det er også dette som er så viktig, at vi hele tiden står i som troende, når vi blir, at vi ikke blir ført på avveie av alle slags ting, som de var blitt i Korint. Og det var derfor han kom med dette. Det er et pågående arbeid, og det er det som står omtalt i vers 19 her. Det er skrevet, og han siterer da Jesaja kapittel 29, da Jesajas drev på med samme jobben blant Guds folk som Paulus drev på med nå. Og som sier, han sier det, at denne jobben skal vi drive på med helt så lenge vi er her i verden. Og så lenge det er et Guds folk her i denne verden, så må vi drive på med denne jobben og forkynne Kristus korsfestet. Jesaja gjorde det på sin måte, og utifra sine forutsetninger, utifra den åpenbarelse som var der. Men Paulus sier at det var egentlig det samme Jesajas sa. Og han har flere enn vi kunne. Hvis du vil lese gjennom Romerbrevet, Korinterbrevet og mange andre brev, skal vi se hvor mange ganger Paulus siterer sist Jesaja. Og på en måte sier at han egentlig gjør det samme arbeid, bare det at det nå er det skjedd en ting i mellomtida, det at den virkelige Jesus, den virkelige frelser, virkelighetens person er kommet. Du nevnte her om Eivind som har fått se den virkelige Jesus. Ja, slik han egentlig er. Det var noen her på jord som fikk også det en gang. Han blei forklaret for deres øyne. Tenkte den historiske Jesus, den virkelige Jesus, den egentlige Jesus. Teologene har skrevet en masse bøker, og der de forsøker å finne ut hvem Jesus var, og den historiske Jesus, og hvem han var i tiden, og så videre, og så videre, og så videre. Men jeg har ikke sett en av dem skrive bok om han blei forklaret for deres øyne. Og så sto den egentlige, virkelige Jesus framfor deres øyne. Og så har vi deres vitnesbyrd, og kan få liksom del i litt av det samme. Men det er dette ordet om korset, det er en dårskap for den som går fortapt, men for oss å bli frelst er det Guds kraft. Og det er kraft som nedbryter, ødelegger de vises visdom, altså en annen type visdom som søker å ta Kristus sin plass iblant folk, og i verdensanskuelse, og i livssyn, og i det du tror på, og det du gir livet ditt til. Kristi kors er den kraft som er i stand til å ødelegge de vises visdom og de forstandiges forstand. Vil jeg gjøre til intet. Vel, dette ordet om korset, som taler om en historisk hendelse i Jerusalem, den åpner. Når du vil lytte til denne talen, så skal du se at det åpner seg plutselig en port. Det er en port som åpner seg. Det er et syn som åpner seg. Du får tatt et skritt og blir og får lov å se inn i en ny verden, som står omtalt her i kapittel 2, da det står i vers 7 om en hemmelighet, en skjult hemmelighet, som Gud fra evighet av har forutbestemt til din herlighet. Gud har bestemt noe til din herlighet, til vår herlighet. Han har stelt i stand noe. Han har lagt noe for din herlighet, for vår herlighet. Det er ting som ingen av denne verdens herrer, de ledende krefter i denne verden, de ledende på de ulike markedene i denne verden, de kjente ikke den herlighet som er for oss. For hvis de hadde kjent den, så hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Så men Gud har tenkt ut noe som øynene aldri har sett, som overgår alt du har sett i denne verden, har Gud tenkt ut noe. Og det ord og det lyd og det musikk i den verden som du aldri har hørt her. Og Paulus, han taler i det andre brevet til korinterne om når han fikk en liten tur innom der og hørte ord som det mennesket ikke kan si, så det ikke er tillatt et menneske å si. Hva betyr det da at Gud har liksom satt ned et slags forbud mot å si de setningene, de ordene han hørte der oppe? Det er ikke det det betyr. Det betyr bare det at det han opplevde og så og hørte der oppe var av en slik art at det lar seg ikke forklare. Det er det det betyr. Selv Paulus kom til kort, hadde han sagt, den hellige ånd på en måte kom til for kort, når dette skulle, hvis dette skulle skrives ned i ord som jeg kunne forstå. Men likevel, det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det som du i dine innerste lengsler og dine innerste følelser ikke kunne tenke deg, det Gud har berett for dem som elsker på han. Og Jesaja sier, den som venter på han, du som lever i forventning på han, du som venter på han, ikke på noen andre frelsere, ikke på noen andre som skal ta seg av deg, men for den som venter på han, den som elsker han, sier Paulus her. Men også har Gud åpenbart det. Det er liksom ved si ånd. Han har latt si ånd bo i oss, for at vi skulle få en fornemmelse av dette, for at vi skulle liksom kunne begynne å se inn i denne verden. Og det er det vers 19, kapittel 1 og vers 20, mener jeg, Da står det, hvor en vismann, mann, hvor en skriftlærd, hvor en gransker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? Det ordet der er sitert fra Jesaja kapittel 33, og det er et sitat etter at Guds herlige stad er blitt åpenbart. Så er det liksom, det er det en som har sett denne åpenbarelsen som var til hans herlighet, en som trodde på budskapet, en som trodde på frelseren, en som trodde på Guds ord og profetens budskap. Han er kommet fram der, og så ser han Sion, og så ser han kongen i hans herlighet, og så tenker han også, står der. Han ikke bare ser, men han tenker. Og når han står der, så tenker han tilbake, står der. Tenker han tilbake. Ja, min ferd i verden. Hvorfor lot jeg meg imponere av ditt og datt? Hva var det som var så veldig fascinerende med den saken der? Hvorfor ble jeg så imponert over den læren, den retningen, den filosofien, den tankegangen, den livsanskuelsen? Nå når jeg ser virkeligheten, nå når jeg ser det egentlige, nå når jeg ser at det arbeidet Gud begynte på i Jerusalem, i en historisk hendelse i Jerusalem som Paulus kaller ordet om korset, og så Jesaja sier, sjå, jeg, Herren sier, sjå, jeg har lagt ned en stein, en grunnstein i Sion, som er prøvd, som har gått igjennom enorme ting, og er blitt prøvd å vise seg å være den ekte, sanne, kostbare, dyrebare grunnstein. Og dette enda opp i denne herlighet. Hvorfor lot jeg meg imponere av andre ting? Du liksom tenker tilbake, du ser tilbake. Hvor en vis mann? Hvor de nå? Hvor denne som hadde så veldige innflytelse? Hvor han nå? Hvor de nå, disse? Hvor Descartes nå? Ja, han også, jeg tenker. Og derfor er jeg, eller noe sånt, var ikke det han som sa det? Jeg kan ikke dette her, men det var han som sa det. Jeg, han er veldig, det er jeg, han er vel forløperen til dette her, og den tidsalderen vi lever i nå, som er jeget til tidsalder. Vi dyrker en Gud, jeg. Alt er fokusert på jeg. Men der tenker han tilbake hvorfor han lot seg imponere av alle disse ting, når han så det Gud hadde gjort for ham, og den frelse som Gud hadde satt i stand og inkludert alle som vil tro i. Så det er disse tre tingene, disse tre versene taler om: ordet om korset, den historiske hendelsen i Jerusalem, og så er det hvordan vi skal anvende den i dag og forkynne dette budskapet i dag, slik at det kan demme opp og det kan stå imot alle andre krefter, alle andre innflytelser, alt som er møte i media og på forskjellige måter som er oppe i tiden. Og så i vers 20 så er vi altså da hjemme i Herrens herlighet og skuer tilbake og skjønner ikke hvorfor vi ikke på en måte hadde vært mer opptatt med Jesus og litt mindre med alle disse andre tingene. Ordet om korset, det er det som teller. Jeg har han Kjetil, han er så svær å ta bøker med seg. I sommer så kjøpte jeg en gammel bok, så jeg vet vi hadde hjemme, men av en som skrev en slags form for selvbiografi, så heter Sverre Nordborg. Det er ikke sikkert det jeg kjenner, men jeg har faktisk hørt han tale. Jeg er så gammel. Jeg hørte han tale i Trondheim når jeg begynte å studere der, og det var en enorm opplevelse for meg, og det var faktisk til nytte og hjelp for meg også. Men han der mannen her, han ble altså teolog, og så senere tok han doktorgrad i filosofi. Og jeg tror han hadde et selvvalgt emne som han disputerte og foreleste på, en del av det var Heideggers eksistensial filosofi, der tema er det absolutte intet. Fantastisk for et tema. Det hadde han forelest om i en forelesningssal til doktorgraden i Oslo. Det absolutte intet. Vel, han, nok om det, han hadde forskjellige stillinger og gjerninger, var også her i Bergen og forkynte til fulle hus i Bergen sentrum, i domkirken og i Betlehem i sin tid. Det var stappfullt hus og hørte på han. Men så reiste han senere til Amerika, og han ble også professor i filosofi i Minneapolis. Og så syntes han det var litt for kjedelig, og så reiste han til Washington, og under krigen var han med i de hemmelige tjenester, og etter krigen ble han tilbudt toppstillinger i det amerikanske politiske systemet. Og han ble vist et kontor i Manhattan, et svært kontor, sikkert større enn rommet her da, som var hans kontor hvis han ville, og derfor skulle han administrere milliarder av dollar. Jeg kan tilby dem, men han ville ikke det. Og så ble han noe annet, og så ble han også kalt tilbake til Minneapolis som professor i filosofi, og der hadde det jo skjedd mye, og det var blant annet kommet en som var rømt fra Østerrike som hette Herbert Feigl, som var den ledende verdensstjerna i noe som kalles for logisk positivisme. Som han sa, han var selv ateist og samlet rundt seg ateister, og for de var alt som hadde med det utenom materielle, det var bare innbildninger, så de innlod seg aldri i diskusjoner med det. De hadde et enormt apparat av tankegang og setninger og sånne ting. Han skriver litt grann her, altså bare å forstå to setninger. Hvis jeg hadde lest opp her, det ingen som hadde hatt sjans å egentlig følge med på det, tror jeg. Det er i hvert fall helt utenfor mitt område, dette her, den måten de snakker på. De innlåt seg overhovedet ikke på noe annet enn det som var det rent materielle. Og han lurte nå liksom på dette her og begynte å streve kolossalt med dette, for han så virkningene. Han så at dette, han så på studentene, det ble ikke liv. Studentene fikk ikke noe liv av dette her. Virkningene som skjedde i virkningen av dette budskapet, det, ja, slik han oppfattet det og så det, så var det på en måte bedre til det verre. Så han strever med dette her og prøvde alle mulige slags ting. Han fikk senere en jobb i Washington igjen og strevte kolossalt der med religionspsykologi og dybdepsykologi og psykoanalyse begynte han å bli interessert i, alt dette her. Og han hadde en bokhylle full med den slags litteratur, men han kunne ikke se at dette ga liv, hverken til han selv eller til studentene. Så reiste han på en konferanse i New York, fra Washington til New York, og der ble han så ute av seg mens han satt på hotellrommet at han bare gikk ned på undergrunnen. Han visste ikke hva han skulle gjøre, sette seg på noen tog der på undergrunnen og bare kjørte rundt i helt vilden sky. I over 6 timer holdt han på med det. Men så på en eller annen mirakuløs vis så ble han ledet av tog igjen og kom seg inn på hotellrommet, og så plutselig åpenbarte Herren seg for ham. Ordet om korset, som fedde vekk alt dette her andre. Og så ble han en ny mann fra den dag, fra den tiden. Og det finnes ikke noe bedre illustrasjon, sier han, på det jeg opplevde da, enn det som står i Lukas 15. Jeg kom til meg selv. Før hadde han trodd det at det å komme og kjenne seg selv var å komme til seg selv. Men den oppfatning og den lære fikk et skudd for baugen. Han kom til seg selv. och såg att det var bara en frälsare, det var bara en ting för han att göra som kunde få han ut av eländigheten. Det var att komma hem till sin far. Och han skrev här, de profundis, han har lite latin här, hade jag lärt att ordet om korset var den Guds dårskap som frälste ett människa från Satan, synden, dödens välde. Jag hade slått följe med andra hopplösa, David, Samson, Naaman, Simon Peter, syndiga och fallna människor, miljoner av dem. Ord, han ända upp med ord om korset. Det var ord om korset som bröt ner allt detta här andra som han hade begynt liksom att få en slags tro. Och senare så kom han över i evangelisk verksamhet. Och han var här i Norge också och talte en del. Som sagt, jag fick faktiskt höra han någon gång. En väldigt, det var en stor upplevelse. Ord om korset är en kraft. Det är en kraft. Och det är därför Paulus framförde detta ord om korset till dessa i Korint. För att det var så mycket kom på skeiva. Det var så många ting. Det var synd i menigheten, i menighetslivet. Och det var synd ibland de som måtte ta sig att uppgöra med. Det var fel uppfattningar. Det var fullständigt fel fokus i många ting. Och Paulus kom då igen med ord om korset. Kristus korsfästet för dere. Det mens dere, säger han här i vers 1-7, mens dere väntar på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, han som också skall styrka dere in till änden, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Hva er det som kan gjøre et menneske ulastelig på vår Herre Jesu Kristi dag? Og hvis du leser Jesaja kapittel 3, så står det et spørsmål: hvem kan bo ved evige bål? Hvem er det som kan bo i Herrens nærhet, i den evige Guds nærhet? Hvem som kan bo der? Kanske kan komma in i det rike. Det är bara ordet om korset som kan föra ett människa in i det rike och som kan sätta ett människa i stand till att bo vid de eviga bål som Gud talar om i Jesaja 33. Men det kan, det har styrka i sig, det har kraft i sig, det kan. Jag nämnde så vitt sist i Jesaja 28 där står det i vers 21 att Herren ska resa sig lika som vid Perasimfjället, som i dalen vid Gibeon ska han bredas för att göra sin gärning, en underlig gärning, och uträtta sitt arbete, ett uhört arbete. Och i vers 23 står det: vänd öre till och hör min röst, ge akt och hör min tale. Och ifrån vers 24 så beskriver han två ting ifrån landbruket. Hur en bonde må plöja och harva jorden för att det ska bli något ut av jorden till nytta och gagn och glädje för folket. Och korleis korn och andra slike växter må genom ett träskeprocess att hjul må köras över för att det ska bli brödkorn, för att det ska bli dessa edle produkt som är till vår nytta. Och så säger han i vers 29 också: detta kommer från Herren, härskarnas Gud. Han är underfull i råd och stor i visdom. Ja, varför måtte Jesus igenom allt han måtte igenom? Varför måtte Jesus korsfästas? Det var många orsaker till det. Men det är en ting. når vi leser om Jesu død og Jesu lidelse og det han var gjennom i Jerusalem, så må vi også legge merke til en ting, og det er at det kommer ut en kolossal frukt ifra det han måtte gjennom. Det åpenbarest menneskelige kvaliteter med det som verdens eliten gjorde med han, så kommer det ut kolossale menneskelige kvaliteter som denne verden aldri før har sett. Og Paulus nevner for eksempel her i 1. Korinterbrev, så nevner han ut i kapittel 11 noen av disse kvalitetene her som kom ut. I en salme 129, tror jeg det er, så står det om plogmenn som har pløyet min rygg. Og vi tenker på den behandlingen Jesus fikk på sin rygg. Men jeg har mottatt, i 11:23 så står det, jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har overgitt dere. Hva var det han mottok? Hva var det Paulus mottok? Som han overgitt til oss, gitt videre til oss. Hva var det han mottok? At den Herre Jesus i den natt han blei forrådt. Det var natt, det var mørkets krefter. Det var nattens krefter som rådde i hele atmosfæren, i hele all omgivelse. Og han opplever på sitt mørkeste punkt å bli sveken av en av sine næreste. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Hva hadde du gjort i en sånn situasjon? Hva hadde jeg gjort om det hadde vært meg som opplevde dette? Men hva gjorde Jesus? Det framvises her de absolutt ypperste kvaliteter. Han tenkte ikke på seg selv. Han tenkte på sine som satt der og var igjen rundt han. Det er liksom plassen. Du vet, mange sånne land, de har, hvis de har en stor statsmann, så er gjerne liksom plassen der på en måte noe ble grunnlagt, noe ble gjort. Den blir gjerne vernet, sånn som vi har Eidsvoll-bygningene på Eidsvoll. Men jeg regner med at i Guds rike så skal denne salen i Jerusalem, kanskje han skal ta svaret på, kanskje han er der, kanskje vi skal få kikke inn i denne salen og få oppleve, når vi kommer i Guds rike, og se og oppleve noe det som foregikk der inne, der han liksom på en måte grunnlegg alle prinsipper og alle lover og alt for Guds rike. De kvaliteter som skal være i Guds rike. Den Herre Jesus i den natt han blei forrådt, tok han et brød. Og han visste hva det betydde å ha det brødet i hendene. Han visste at det sto nå for tur at han skulle bryte sønder for å gi sine liv. Og hva gjør han? Han løfter sine øyne mot himmelen og takker. Ja. Det går over all forstand. Det går over all forstand. Han takker. Og så tok han også kalken etter dette her. Og han visste hva det innebar. Han visste hva det innebar. Den nye pakt i mitt blod. Han visste at dette blodet måtte utgydes for oss. Det er de ypperste kvaliteter som kommer ut av dette liv. Ordet om korset formidler disse ting til deg, så det skal bli ditt, så han skal bli din, og du skal bli hans. Så hans liv og hans kvaliteter skal bli dine. Og han har tatt bort alt som strider imot at du skulle være en borger av Guds rike. Disse herre, hans egne disipler som satt rundt han samme kvelden, de satt og diskuterte om hvem som var størst og best og flottest og best og alt sånne ting, mens han gjorde dette. Men han, det var den, detta Peter såg. Det var detta Peter etter hvert skjønte når han stod då i apostelgjerningene 4, konfrontert, omringet av verdenseliten i politikk og i militære og i religion, i filosofi, i livsanskuelse, i intellekt og intelligens. Hele eliten i Israel var rundt han, og så står det en fisker fra Galilea og kikker seg. Hvor han ser, så er det en elite ansikt han møter. Men han hadde opplevd noe. Han hadde sett frelsen. Han hadde sett steinen som ble nedlagt av Gud. Grønnstein. Den kostbare steinen hadde han sett. Og så stirrer han det inn i ansiktet og sier på galileisk til dem, med galileisk aksang, at Jesus er den stein som dere bygningsmenn har forkastet. Men han er den eneste, og representerer det eneste navn som Gud har gitt til frelse for mennesker. Det må det forholde dere til, enten det vil eller ei. Sjå, han sier det, Jesaja vender stadig tilbake til Sion. Sjå, jeg har lagt en stein, en grunnstein, en prøvet stein, en kostelig fast hjørnestein, i 28:16 sier han det. Se, jeg har lagt i Sion en grunnstein, en prøvet stein, en kostelig fast hjørnestein. Den som tror, tar det med ro, er trygg, er fast. Han haster ikke, han får ikke panikk, fordi at han vet hva han har tro på. Mens de, disse andre, de sier i vers 15, vi har gjort en pakt, ikke med Jesu blod, men vi har gjort en pakt med døden og et forbund med dødsriket. Ja, det er ingen, det blir ikke noe oppgjør, det skjer ingenting. Når vi er ute av verden her, så er alt over. Skjer ingenting. Det blir ikke noe oppgjør. Det er ikke noe rettferdighet. Det er ikke noe rettferdighet på noen som helst måte. Alt er liksom bare over. Ja vel. Men disse to anskuelsene, pakten i Jesu blod, fører oss til Guds herlighet. Den herlighet som han har satt i stand for de som tror på han. Mens pakten med døden og pakten med løgne fører til dom. Ja, her er en del flere ting. Jeg tror jeg skal hoppe over det i kapittel 29, eller jeg kan bare nevne i kapittel 29, forut for det ordet som Paulus siterer, han sier at han skal gå ved og fare underlig fram mot dette folk, sier han i vers 14. Underlig og forunderlig. Det er igjen dette underet som skjer i Jerusalem med Kristi død, denne grunnsteinen som Gud la i Jerusalem. Det er den de skal få se, disse som vil holde seg til andre ting. Og Gud igjen skal vise dem denne steinen og føre dem fram til denne steinen og si at det er denne de må forholde dere til. Og de hadde, her står det nok om at også hedningene skulle komme og prøve å innta Jerusalem. Men det skulle gå, står det i vers 8, som når den sultne drømmer og synes han eter, men når han våkner er han tom, og som når den tørste drømmer og synes at han drikker, men når han våkner da er han matt, og hans sjel blir maktløs. Det er en underlig tildragelse i Åpenbaringen 11, det kan du lese der. I Åpenbaringen 11, der står det to vittner. Ok, vittner de om? Det står at de står for jordens herre. Og så står det også at de blir angrepen, og så er det noen som seirer over dem. De blir seirer over. Men, ja, og så står det, hva var det de hadde vitnet om? Ja, det står i et vers der at det står om den byen som i åndelig mening kalles Sodoma og Gomorra, der hvor også deres Herre ble korsfestet. Var det det de hadde vitnet om? Jeg regner med det. Hvorfor skulle det heller stå der? Deres Herre, de hadde vitnet om sin Herre. De hadde vitnet om sin Herre og det at han ble korsfestet, og konsekvensen av det. Og det likte ikke folk, og det likte ikke hverken jøder eller hedning. Og det var til plaga for de, står det enda til, å høre dette budskapet. Og så satte de alt inn på å kvitte seg med disse, og de seira. Men så står det nok et vers nede, men så ble det liv i de. Det var bare en tilsynelatende seier. Så når det står i Åpenbaringen 11 at de ble seira over, så var det bare en tilsynelatende seier. Det var noe folk trodde. Folk trodde at de hadde seira over dem. Folk trodde de hadde overvunnet ordet om korset. Folk trodde de skulle få slippe å høre om han som ble korsfestet for dem i Jerusalem en dag. De trodde de skulle få slippe det. Men så ser vi like litt lenger nede, og det falt stor frykt også over jorden. Det er Apostelgjerningene 11. Så når vi går da utover her i Jesaja og kommer utover til 33, det er mange ting her som er interessant, men i kapittel 33 så står han da og ser i vers 17: dine øyne skal skue kongen i hans herlighet, og de skal se et vidstrakt land. Og så kommer det verset som Paulus siterte, som vi begynte med her. Paulus skriver det på en litt annen måte, men det her ifra han har tankegangen, det her ifra han har innholdet, det her ifra han på en måte har sitt sitat. De skal skue kongen i hans herlighet, de skal se et vidstrakt land. De skal se Sion, i vers 20 står det, se på Sion, våre høytidsstevners by. Dine øyne skal se Jerusalem som en trygg bolig, som et telt som ikke flyttes. Til høytid så hører alltid måltid, og så hører fest til. Og Jesaja skriver om dette, skal avslutte med det, i kapittel 25. Der taler han om tiden når Herren herskarenes Gud er konge på Sions berg og i Jerusalem, og for hans eldstes øyne er det herlighet. Det er denne herligheten ord om korset kan føre oss inn i og åpne, slik som Paulus skriver i kapittel 2 i 1. Korinterbrev. Og så kommer en beskrivelse i Jesaja 25. Du kan lese det siste ordet i 24, det siste verset i 24, og så kommer vi over i 25. Og her ser vi en beskrivelse som inkluderer alle våre sanser, det fulle liv, som på en måte appellerer til alle våre sanser. Du kan lese 1. Mosebok 27 en gang og se, der er også alle sanser i bruk. Men her har vi de. I vers 6: Herren, herskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med feite retter, et gjestebud med gammel vin, med feite margfulle retter, med gammel klaret vin. Og du vet mat, og kjenner du denne smaken, denne duften, du kan liksom forestille deg å se dette bordet og kjenne den duften som kommer fra dette bordet. Og når du sitter ned der og begynner å smake på dette her, og kjenne på den smaken som er når ved Herren herskarenes Guds gjestebud, høytidsstevners bud, her er høytid, jo Gud, han inviterer til det. Og han skal på dette fjell tilintetgjøre det slør som omslører alle folkene, og det dekke som dekker alle hedninger. Folkene, her skal det bli full åpenbarelse. Her blir det ikke bare her er det ingen forheng, her er det ingenting, alt er tatt bort. Her er den fulle og hele åpenbarelse. I vers 8: han skal oppsluke døden for evig, Og Paulus siterer dette her også fra kapittel 15 i 1. Korinterbrev, så det er en annen sak. Han skal oppsløke døden for evig, og Herren Israels Gud skal tørke bort gråten av alle ansikter. Ja, har du noe å gråte for? Bær du med deg noe gråt gjennom livet? Det er et betagende syn å se et barn som sitter på mors fang, og der mor på en måte tørker vekk tårn. Det er et betagende syn. Men her er et betagende syn. Når evighetens Gud, din skaper og han som har gjort alt dette her, tar deg opp på sitt fang, og du får kjenne den allmektiges hånd i ditt ansikt og hans fingre i ditt ansikt. Du skal føle hans fingre i ditt ansikt, og han skal tørke bort alle de tårer som du måtte ha og holde felt i denne verden. For det blir noe. Jeg vet ikke hva en mor føler jeg i en sånn situasjon, for jeg har liksom ikke prøvd det så mye. Og jeg vet ikke hva et barn, jeg vet bare litt, jeg kan nesten ikke huske hva et barn føler, for jeg har vel sittet der litt, men i hvert fall, jeg kan tenke meg litt for en gjensidighet. Når Gud skal tørke gråten av alle ansikter. Og han, sitt folks vannere skal han ta bort fra hele jorden, for Herren har talt, han taler ord. Han har ord. Vi skal høre ord der i den himmelske verden. Vi skal bruke vår hørselsevne og høre ord der. På den tid skal de si, se, der er vår Gud. Vi skal bruke synsansen. Så her er smak og lukt og følelse av hørsel og syn. Alle sanser er i full bruk i den himmelske verden. Se, der er vår Gud. Han som vi ventet skulle frelse oss. Dette er Herren som vi ventet på. Ja, Paulus skriver det. Mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. La oss fryde og glede oss i hans frelse. Herre Jesus, nå vil vi takke deg fordi du kom og du gikk til Jerusalem den dagen, til den høytiden, og du gikk opp på den øverste sal, og du samlet dine der, og du brøt brødet der, og du delte vin med de der, og så gikk du til Golgata, og vi fikk se verdens ypperste verk og verdens mektigste frukt kommer ut av dine lidelser. Hjelp oss alltid, til enhver tid, under alle forhold og hva vi møter av innflytelse, av ting som kan fange vår interesse og vår oppmerksomhet. Så hjelp oss i alle tilfeller å alltid oppleve at det at du ble korsfestet for meg, det er større enn alle ting. Det overgår alt. Det er ingenting som kan måle seg med det. Og den herlighetsverden som du har kalt oss til. Herre, hjelp oss å holde frem dette budskapet og forkynne det blant oss lokalt her og utover til andre og utover i den ganske verden. Og ber for disse som det er blitt bedt for, som bringer evangeliet ut til mennesker. Inntil du kommer tilbake. Herre Jesus, vi takker og priser og lover deg, og takk for den jubel og den frelse og den glede som møter oss i deg. Amen.